Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Suomalaisaluksen häirintää Itämerellä, ilmatilaloukkauksia, kiristynyttä tunnelmaa Ukrainan sodan seurauksena. Ykkösaamun vieraana puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg arvioimassa Venäjän tuomia haasteita. Puolelta aamun lehdet ja lähetysikkunan kommentteja. Eduskunta aloittaa tänään keskustelun Fennovoiman ydinvoimala-hankkeesta. Asetelmia arvioi eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen lähetyksen jälkimmäisellä puoliskolla. Sitten puhutaan holhousyhteiskunnasta. Sääntelyä halutaan ja sääntelyä ei haluta. Mistä löytyisi keskitie ja mitä laajempi vapaus merkitsisi? Ykkösaamun päätteeksi puheenvuoron saa aamun kolumnisti Esko-Juhani Tennilä. Hänen aiheenaan on Iiro Viinasen muistelmat. Puolustusvoiman komentaja kenraali Jarmo Lindberg, tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi.
Kiitos.
Olette ollut uudessa tehtävässänne elokuun alusta asti. Miltä uusi työ on maistunut?
Uusi työ on ollut melko kiireinen, että olen kiertänyt puolustusvoimien eri joukko-osastoja ja käynyt sitten ulkomaillakin naapurit tapaamassa ja Afganistanissa ja sitten olen antanut melkein 30 haastattelua.
Eli kiirettä on pitänyt, onko muuten pitänyt elämää muuttaa?
No ei, Helsinkiin on tullut muuttotehtyä, mutta kyllä kiirettä on pitänyt, joo näin on.
Katsotaan seuraavaksi näitä ajankohtaisia asioita. Viikonloppuna tietoon tulleista tutkimusalus Arandaan kohdistuneista häirintätapauksista voitaisiin aloittaa. Venäjän laivasto häiritsi kahteen otteeseen elo- ja syyskuun alussa tutkimusmatkalla ollutta alusta ja jälkimmäisellä kerralla myös venäläinen helikopteri oli osallisena tässä tapahtumassa. Miltä tapaukset näyttävät sotilaansilmin?
No niitä on vaikea mennä muutaman tiedon murusen pohjalta syvällisemmin analysoimaan. Tässähän on ilmeisesti alusten päälliköt eivät ole kokeneet niitä kovin uhkaaviksi niitä tilanteita ja sitten mukana olleet tutkijat, jotkut ovat sitten nähneet, että ne on ollut ahdistavan oloisia ja siltä se nyt vaikuttaa, että tässä ei ole tarvetta jatkotutkimuksiin, mitä nämä viimeisimmät tiedot tästä on annettu. Puolustusvoimat ei ole tässä minkäänlainen toimija, koska tämä on siviilialus, joka on kansainvälisillä vesialueilla, eli me emme ole tässä tekemässä mitään analyysiä.
Tässä on ollaan arvioitu, että Venäjä oli testaamassa sukellusveneitä ja Arandan hätistely oli sitten varotoimenpide, mutta jos tilanne oli tämä, niin oliko venäläisten toiminta sitten tavanomaista?
Jos näin oli, niin kyllä tietyssä mielessä voi todeta sille, että siellä on syvänteet, Itämeren syvänteet on siellä ja jos sukellusveneitä alueella testataan ja sukellusvene joutuu tekemään tämmöisen hätänousun sieltä syvyyksistä, niin silloin tietysti halutaan varmistua, että siinä pinnalla ei ole aluksia kummallekaan sitten, ei sukellusveneelle eikä alukselle tule varaa.
Mutta miksi näitä ei voi kertoa ihan suoraan, että kannattaisi väistellä, tällainen syy on?
No joo, varmaan sukellusvene, en ole sukellusvenetestausten ekspertti, mutta uskoisin, että sukellusvenetestaukset eivät ole kovin julkisia, että mitä tehdään ja missä tehdään.
Ruotsalaisten mukaan venäläisten läsnäolo on lisääntynyt Itämerellä ruotsalaisten harjoitusten yhteydessä ja että Venäjän toiminta on tungettelevampaa. Millaisia havaintoja Suomessa on tehty venäläisten sotilaallisen voiman näytöstä Itämerellä?
Tässä voisi laajemmin todeta sillä, että kaikki toiminnan taso ja aktiviteetti Itämerellä on viime aikoina noussut, että on harjoituksia ollut enemmän ja sitten on ollut ilmaliikennettä, meriliikennettä. Kaikkea on ollut enemmän. Venäjä on toiminut aktiivisemmin ja meidän tilastot osoittaa kasvanutta volyymia. Ja sama pätee sitten NATOon. NATO on moninkertaistanut tämän Baltian ilmatilan valvonnan, että kun aikaisemmin siellä oli muutama kone, niin nyt siellä on neljin jopa viisinkertainen määrä niitä koneita. Kaikki nämä sitten niin yhdessä kumuloituu suuremmaksi toiminta-aktiviteetiksi Itämeren alueella.
Entä voiko kuvata Venäjän käyttäytymistä tungettelevammaksi, niin kuin ruotsalaiset ovat kuvanneet?
No en minä käyttäisi sitä sanaa tungetteleva.
Niin, elokuussahan oli tällainen laaja merivoimien sotaharjoitus, johon osallistui, joka oli kansainvälinen, osallistui monia muita maita. Oliko siellä paljon lähellä kiinnostuneita seuraajia?
Joo, se oli tämä Northern Coast harjoitus, jonka Suomi järjesti, ja siinä oli useita kymmeniä aluksia eri maista. Ei siihen, ei liittynyt poikkeavaa toimintaa eikä poikkeavaa valvontatoimintaa. Sanoisin siihen, että siihen liittyy normaalia valvontatoimintaa, jota Itämerellä tehdään koko ajan.
No vielä tästä venäläisten tungettelevaisuudesta. Muistamme elokuun lopulta kolme peräkkäistä ilmatilaloukkausta ja sitä ennen kesän alussakin tapahtui. Sama ongelma on ollut myös Ruotsissa, mutta onko tällaisia vastaavanlaisia pyrkimyksiä ollut vielä lisää vai onko tilanne jotenkin rauhoittunut ilmatilassa?
Suomessa kaikki ilmatilaloukkaukset julkistetaan lähes välittömästi ja jos kerran ei ole julkisuuteen tullut ilmatilan loukkauksia, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että niitä ei ole ollut niiden kolmen jälkeen. Nämä oli kuljetuskoneita ja tässä rajavartiolaitos, joka sitä tutki, ilmoitti, että on lopettanut tutkimukset ja emme ole siis saaneet yksiselitteisiä vastauksia Venäjältä näistä syistä. Ruotsissa oli hieman erilainen tämä loukkaus, kun siellä oli kaksi rynnäkkökonetta, jotka loukkasivat sitä ilmatilaa.
Ja ei ole ollut mitään tällaisia, voiko sanoa läheltä piti tilanteita tai niin kuin ikään kuin, että vähän on pitänyt katsoa, että minne ne koneet ovat menossa.
Ei ole ollut ilmassa tällaisia ja täytyy muistuttaa siitä, että kansainvälisessä ilmatilassa niin kaikki saavat siellä lentää. En sano, että niin kuin haluavat, että onhan sielläkin tietysti säännöt ja siellä on lentoväylät, jossa on sitten parempi olla tarkkana, että pitää olla lentosuunnitelmat ja sitten täytyy olla nämä toisiotutka vastaajat päällä ja turvallisesti täytyy siellä toimia, mutta siellä saa kansainvälisessä ilmatilassa lentää kuka haluaa.
Ruotsin uusi puolustusministeri Peter Hultqvist vieraili perjantaina Suomessa ja ilmeisesti tekin tapasitte hänet.
Nopeasti jo kättelin hänet, koska olen tavannut hänet kerran aikaisemmin.
Niin ja tuossa tapaamisessa ainakin uutisoitiin, että siellä puhuttiin yhteistyöstä ilmatilaloukkausten estämiseksi. Millaisia yhteisiä suunnitelmia on?
Tässä ministerit oli käynyt keskusteluja ennen kuin pikaisesti Peter Hultqvistin tapasin ja ministerit olivat siinä todenneet, että kannattaisi lisätä ilmatilannekuvan vaihtoa ja informaatio Suomen ja Ruotsin välillä ja ilman muuta se on hyvä ajatus ja tietysti me sitten tämän jälkeen niin tarkastelemme, että millä tavoin voimme sitä tehostaa.
No vielä yksi asia. Aina silloin tällä pulpahtaa puheenaiheeksi venäläisten maakaupat Suomessa ja pohdinta siitä, tekeekö Venäjä niitä tietoisesti Suomen strategisten kohteiden lähellä. Tästä kirjoitti viimeksi eilen Iltalehti. Kuinka paljon tätä asiaa on arvioitu puolustusvoimissa?
No tämä asia on ollut julkisuudessa toistuvasti useamman vuoden ajan ja siinä jos sanoisin näin, että ne, mitä on käyty keskusteluja ja mitä keskusteluja me olemme joskus takavuosina käyneet, niin asiassa ei löydy yhteistä nimittäjää ja näissä kaupoissa ei löydy yhteistä nimittäjää, mutta sen tarkemmin en sitä kommentoi.
Aivan, vaikka kun esimerkiksi luki sen Iltalehden kartoituksen, niin siinä sit saattaisi tehdä toisenkinlaisen johtopäätöksen, että tonttikauppoja on aika paljon hankittu puolustuksen tai huoltovarmuuden kannalta keskeisten kohteiden läheltä.
Niin, sitten en osaa sanoa, mutta tonttikauppoja varmaan tehty muuallakin, että osa niistä on näiden kohteiden lähellä ilmiselvästi, mutta niitä on paljon muuallakin. Mutta niin kuin sanoin, näistä ei löydy yhteistä nimittäin.
Ja teillä on mielestäni riittävät tiedot arvioida tätä asiaa?
Meillä on ihan hyvät tiedot.
Kun puhutaan Suomen puolustuksen toimintaympäristön muutoksesta, niin kuinka suurta roolia Venäjä näyttelee siinä?
No Venäjä on lisännyt itäpuolella toimintaa, niin kuin kaikki olemme julkisuudessa tässä nähneet. Ja paljon siitä tänä vuonna on liittynyt Ukrainan toimintaan. Heillä on ollut myös muita isoja valmiusharjoituksia. Sitten heillä on ollut sellaisia harjoituksia, jotka ei ole ollut normaalissa vuosittaisessa harjoituskalenterissa. Ja he on muutamia tukikohtia tai varuskuntia uusinut tai organisaatio on tässä uusinut. Eli kyllä Venäjän tekemiset niin toki Suomea kiinnostaa yhtä lailla meitä kiinnostaa se, että mitä NATO tekee Baltiassa ja mitä ruotsalaiset tekee. Ja kaikki nämä juuri tällä hetkellä ovat muutoksessa. Meidän toimintoympäristö on parhaillaan muuttumassa.
Onko muutos niin suuri, että Suomikin tarvitsisi jonkinlaista tarkistusta suurempaakin?
No siinä on hyvä pitää se mielessä, että näistä muutoksista mikään ei suoranaisesti uhkana kohdistu Suomeen. Ei kukaan eikä mikään maa näissä ole ilmaissut eikä suunnannut toimintaa sitten, että se olisi Suomen osalta jotenkin uhkaavampaa tai pelottavampaa kuin aikaisemmin. Meidän pitää katsoa se, että miltä se toimintaympäristö näyttää, ja sen mukaan meidän pitää sitten itse tehdä analyysit siitä, että minkälaisessa valmiudessa tai minkälainen valmiuden kohotuskyky meidän joukoilla pitää olla. Ja tässä on toistuvasti itse todennut, että meillä pitää olla sellaisia kärkisuorituskykyjä, joilla on korkea valmius tarvittaessa, tai sitten niillä täytyy olla nopea kyky nostaa valmiutta, mutta sen lisäksi meillä pitää olla sitten se reservi, joka tuo Suomen kokoisessa maassa niin kattavuutta ja sitten sitä ajallista jatkuvuutta.
Kohta puhutaan lisää näistä puolustusvoimien tulevaisuuden haasteista, mutta vielä yksi yksityiskohta. Venäjä on siirtänyt ohjuksia lännemmäksi, esimerkiksi Iskandereita ensin Kannakselle ja Kaliningradiin noin vuosi sitten. Miten näitä merkkejä luetaan?
Venäjä on ilmoittanut, että he tulevat näitä Iskander-patteristoja tuottamaan, ja he on tasaisella tahdilla niitä tuottanut, ja ensimmäinen niistä taisi tulla tuonne Lugan alueelle Suomesta Kaakkoon. Siellä on ennenkin ollut tykistöohjuksia ja raketteja. Nyt sille on sitten tullut lisää kantamaa. Se, mitä sitten Kaliningradin osalta tulee, niin nyt en ole kyllä ihan varma, että onko siellä niitä Iskandereita. Niistähän on keskusteltu, että onko niitä ja viedäänkö niitä sinne. No se varmasti ympäristöä kovasti kiinnostaa sitten erityisesti puolalaisia, jos näin tehdään. Että se on enemmänkin sinne sitten suuntautuva asia.
Venäjä on lisännyt myös asevoimien rahoitusta ja uusinut vanhentunutta kalustoa. Millaisia asevoimia Venäjä rakentaa?
Venäjä rakentaa ammattimaisia asevoimia, että asevoimien kokonaisvahvuus on alle 1 000 000, ja siinä pyritään saamaan sopimussotilaita siten, että varusmiespalveluksen jälkeen sotilaat tekisivät sitten muutaman vuoden sopimukset, eli on täysin ammattimaisia joukkoja, jossa ne rivimiehetkin ovat ammattilaisia, eivätkä varusmiehiä. Ja sitten Venäjä ostaa uudenlaisia aseita, uusia aluksia, sukellusveneitä, panssarivaunuja, hävittäjäkoneita, ohjuksia, pommeja. Ja ne ovat ihan täytyy sanoa, että joka suhteessa modernia tavaraa, mutta niiden määrät ja volyymit eivät ole sen kaltaisia kuin mitä aikanaan oli kylmän sodan aikana siellä Neuvostoliitossa. Eli pienemmät, ammattimaisemmat, teknisemmät. Siinä on ne sanat, joilla voisi kuvailla tulevia Venäjän asevoimia.
Puolustusvoiman komentaja Jarmo Lindberg. Puolustusvoimat on viemässä loppuun uudistusta, jossa väkeä on vähennetty, varuskuntia on karsittu ja organisaatiota uudistettu. Onko puolustusvoimilla ollut varaa tehdä nämä niin, että puolustuskyky ei ole heikentynyt?
Lähtökohta on se, että torjuntakyky on tässä säilynyt. Suurin lukumääräinen muutos on sodanajan joukkojen määrän vähentäminen 350 000 230 000. Ja sitten toisaalta taas, kun me katsomme nämä kynnyssuorituskyvyt, mitä puolustusvoimilla on, eli katsomme näitä ohjusjärjestelmiä, ilmatorjuntajärjestelmiä, ilmavoimien taistelukalustoa, merivoimien aluskalustoa, ne kaikki ovat edelleen sellaisenaan, eli kynnysarvosuorituskyvyt ovat säilyneet ja yhtä lailla niitä käyttävä henkilöstö on säilynyt. Joitakin koulutusvaruskuntia on supistettu, mutta niinhän meidän ikäluokatkin ovat supistuneet. Emme halua pitää tyhjiä varuskuntia Suomen äärilaidolla.
Raha kuitenkin kaipaatte, ja nyt näyttää siltä, että tällaista myötätuulta lisää rahalle, tai sanoittaisinko, että aikaisempien leikkausten vähän niin kuin perumiselle näyttäisi olevan. Kuinka suuri merkitys tällä 150 miljoonan määrärahan lisäyksellä vuoteen 2020 on?
Sillä käytännössä ylläpidetään puolustusvoimat siinä asennossa, mihin olemme nyt menossa vuoden 2015 alussa. Ne ei mahdollista mitään suurta kehittämistä, mutta puolustusvoiman uudistuksen jälkeiset puolustusvoimat kyetään niillä ylläpitämään vuosikymmenen vaihteeseen asti ja muutama vuosi siitä eteenpäin.
Ja sitten uudet kalustohankinnat ovat aivan eri juttu.
Ne ovat eri juttu sitten 2020-luvulla, ensin merivoimat ja sitten ilmavoimat.
Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä kuulemme tunnelmia eduskunnasta, jossa alkaa Fennovoiman ydinvoimalaa koskeva lähetekeskustelu. Sitten puhumme sääntelystä, sen hyvistä ja huonoista puolista. Ja aamun kolumnisti Esko Juhani Tennilä arvioi Iiro Viinasen muistelmia. Iida Ylinen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Katsotaanko, mitä lehdet kirjoittavat?
Kyllä. Savon Sanomien pääkirjoituksessa on myös esillä merentutkimusalus Arandan tapaus. Lehden mukaan venäläiset eivät liiku Gotlannin seudulla huvikseen. Paikka on keskeinen. Sen editse kulkee laivaväyliä, joita ilman Suomen huoltovarmuus olisi uhattuna. Merenpohjassa Gotlannin edustalla on myös Venäjän ja Keski-Euroopan välinen kaasuputki. Etelä-Saimaan pääkirjoituksessa todetaan, että vaaraa ei ehkä ollut, mutta uhkaa kuitenkin. Lehti kiinnittää myös huomiota tahmeaan tiedonkulkuun. Se ei sujunut hyvin Ruotsista Suomeen eikä Suomen viranomaisten välillä. Niinpä pääministeri Stubb ja puolustusministeri Haglund ajautuivat julkisuudessa liikkuneen tiedon varassa antamaan lausuntoja, joiden pohja eilen hieman vesittyi. Ja päivän polttavista aiheista myös Fennovoima on esillä, muun muassa Kauppalehden pääkirjoituksessa. Pääministeri Stubb mainitsi viime viikolla, että Fennovoima lisää energiantuotannon omavaraisuutta. Kauppalehdessä kysytään, mikä omavaraisuusaste on, kun kolmasosa omistuksesta, laitteisto ja raaka-aineet tuodaan Venäjältä ja merkittävä osuus rahoituksesta tulee myös Venäjältä. Kauppalehdessä muistutetaan, että Venäjä pyrkii kasvattamaan kansainvälistä vaikutusvaltaansa energiapolitiikan avulla. Venäjän energiahankkeiden tavoitteet ovat poliittiset, eikä niihin päde markkinatalouden logiikka. Lopuksi Kauppalehdessä todetaan, että Pyhäjoen ydinvoimala on tärkeä hanke energiantuotannon ja työllisyyden kannalta, mutta siihen sisältyy poliittinen riski. Ja sitten A-kirjainten pariin luottoluokittaja Standard & Poor's pudotti Suomen luottoluokitusta parhaasta kolmesta A:sta AA-plussaan viime viikolla. Sen sijaan luottoluokittaja Fitch piti Suomen luokituksen ennallaan syyskuussa, samoin Moody's. Demokraatin artikkelissa toppuutellaan Suomen luottoluokituksen laskun merkitystä. Lehden haastattelema palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Heikki Taimio toteaa, että luottoluokituksen laskulla on hyvin vähäinen merkitys Suomen valtion korkomenoihin. Kysymys on korkeintaan muutamista kymmenistä miljoonista euroista vuositasolla. Erikoistutkija Heikki Taimio näkee kotimaisissa kommenteissa poliittista ylireagointia. Luottoluokitusarvioinneilla saatetaan perustella leikkausvimmaa. Taimio toteaa, että leikkauksilla heikennetään talouskasvua, eli juuri sitä, jolla Standard & Poor's perusteli luottoluokituksen laskua. Turun Sanomien pääkirjoituksessa vuorostaan todetaan, että Standard & Poor'sin ratkaisua ei pidä ylidramatisoida. Suomi putosi pohjoismaiselle tasolle, ei ongelmamaiden kastiin. S&P:n antama uusi luottoluokitus ei myöskään nosta automaattisesti korkomenoja. Mutta ylidramatisointia pahempi vaihtoehto olisi sivuuttaa luokituspäätös olan kohautuksella. Turun Sanomien mukaan luokitus ei laskenut vain siksi, että vientinäkymät ovat heikentyneet. Taustalla vaikuttavat myös hallituksen kyvyttömyys tehdä korjausliikkeitä, perinteisten teollisuusalojen hiipuminen, työmarkkinoiden jäykkyys ja julkisen velan kasvu. Seuraaviin vaaleihin puolueiden on mentävä talous edellä ja uskottavilla ohjelmilla. Karjalaisen pääkirjoituksen mukaan Suomen luottoluokituksen tippuminen Standard & Poor'sin arviossa on kirvoittanut sekä taloudellisen maailmanlopun että lohdutuksen sanoja. Suomi on toki tiukassa tilanteessa, se on tosiasia. Kotoiset rakennemuutokset ovat rempallaan. Toivottavasti AA+ herättää nyt niin kansan kuin poliitikotkin. Suurin peikko on nyt talouden kiristäminen liiaksi. Pelkällä säästämisellä ei tästä selvitä. Ja lopuksi vielä katseet Suomen oikeuslaitoksen tilaan. Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo on huolissaan oikeuslaitoksen toimivuudesta. Helsingin Sanomien haastattelussa Koskelo toteaa, että oikeuslaitokseen kaavailut säästöt uhkaavat oikeusturvaa. Koskelon mielestä oikeuslaitosta olisi nyt uudistettava tai muuten uhkaa käydä niin, että työntekijät vähenevät, työmäärä lisääntyy ja asioiden huolellinen käsittely vaarantuu. Miten Koskelo sitten uudistaisi oikeuslaitosta? Ensiksi hän vähentäisi käräjäoikeuksien määrää. Koskelon mukaan käräjäoikeuksia on myös turha kuormittaa esimerkiksi rattijuoppousepäilyillä. Lisäksi Koskelo rajoittaisi mahdollisuuksia hakea käräjäoikeuden ratkaisuun muutosta hovissa. Korkeimman oikeuden presidentti luopuisi myös erottelusta yleisiin ja hallintotuomioistuimiin.
Näin siis aamun lehdet. Kiitos Iida. Periaatepäätös Fennovoiman ydinvoimaluvasta tulee tänään eduskunnan lähetekeskusteluun. Eduskunta äänestää esityksestä myöhemmin talousvaliokunnan mietinnön pohjalta. Fennovoiman lupa palaa eduskuntakäsittelyyn, koska matkan varrella ydinvoimalan laitetoimittaja ja osakas ovat vaihtuneet alkuperäisestä, siis venäläiseksi Rosatomiksi. Puhelimessa on nyt talousvaliokunnan puheenjohtaja keskustan Mauri Pekkarinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaista keskustelua odotatte tänään eduskunnassa?
No, odotan, että ihan asiallinen keskustelu, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ihan huolellisesti nyt pohditaan se, että tarvitaanko me sähköä ylipäänsä tässä maassa, vähän aiotaanko me korvata päästöjä aiheuttava sähkön tuotanto, varaudummeko siihen, että sähkön kulutus kuitenkin kasvaa Suomessa, vaikka muu energian kulutus väheneekin. Tästä keskustelu ja sitten se kysymys, pystytäänkö tämä tarve ja halutaanko tyydyttää sitten ydinvoimalla vai mikä on se ratkaisu, ollaanko jatkossakin tuonnin varassa niin kuin tällä hetkellä ollaan. Tämä kokonaiskuva siitä edustajien näkemykset jo lähetekeskustelussa on ihan mielenkiintoista kuulla.
Nämä ovat näitä laajempia kysymyksiä, mutta itse tässä hankkeessa, mikä mielestänne on se visaisin kysymys?
No itse tämän hankkeen kannalta tietysti voidaan sanoa, että on kaksi tällaista erityistä asiaa. Ja ensimmäinen on se, että niin kuin muidenkin vastaavien periaatepäätösten, sen periaatepäätöksen käsittelyn yhteydessä moni asia vielä on todettu aikaisemminkin, että vaatii jatkoselvityksiä ennen kuin rakennuslupa myönnetään. Tälläkin kertaa nyt tähän Fennovoima-hankkeeseen liittyy Stukin puolelta monia tällaisia asioita, joissa Stuk edellyttää, että nämä asiat pannaan kuntoon ennen rakennuslupaa. Ensimmäinen kysymys on, että voidaanko luottaa siihen, että nämä varmasti tulevat pannuksi kuntoon nämä auki olevat asiat. Toinen tärkeä asia liittyy tähän omistukseen, se, että siinä on yksi sama omistaja, merkittävä omistaja, venäläinen, sinänsä ilmansuunnalla ei ole väliä, mutta ylipäänsä sama omistaja, joka on samalla reaktoritoimittaja ja ainakin aluksi polttoaineen toimittaja. Tämä on vähän sellainen iso periaatteellinen kysymys, miten tähän suhtaudutaan. Oikeastaan nämä ovat minun mielestäni kaksi juuri voimaan liittyvää asiaa. Mutta sitten iso juttu on todellakin se, että miten ylipäänsä suhtaudutaan siihen, että aiotaanko Suomessa itse tuota sähkö suomalaisille.
Entä tuleeko uuden voimalan ydinjätteestä hankala ongelma, sillä sen sijoitushan on kytköksissä TVO:hon?
En usko, että siitä tulee. Se ei ole kytköksissä yksin TVO. On mahdollista, että Posivan, siis TVO ja Fortumin yhteinen loppusijoituspaikka on tulee kysymykseen, mutta voi olla myöskin muita ratkaisuja. Se ei ole mielestäni se ongelma. On kaikki syy uskoa, että tämä loppusijoituskysymys kyetään hyvin hoitamaan. Loppusijoitus Fennovoiman ydinjätteen osalta alkaa joskus vuonna 2070, mutta totta kai jo tässä alun perin sovitusti 2016 pitää olla niin kuin jonkinlainen selkeä ja yksiselitteinen vastaus, miten sitten vuosikymmenten jälkeen tämä kysymys hoidetaan. Mä uskon, että se on hoidettavissa kyllä.
No viimeisimmät gallupit tästä aiheesta julkaistiin tänään Lännen Median maakuntalehdissä. Ja tämän gallupin mukaan joka neljäs kansanedustaja ei ota vielä kantaa puolesta tai vastaan, vaan haluaa lisää tietoa. Ja kannathan hajoavat jopa hallituspuolueiden sisällä. Miten nämä asetelmat vaikuttavat talousvaliokunnan työhön?
No, itsekään en sanonut yhtään mitään tuohon sanottuun haastattelun tai kyselyyn. Minusta on tärkeää, että valiokunnassa ihan avoimin mietin kaikki seikat käydään tarkkaan läpi. Ja sitten näiden läpikäyntien jälkeen valiokunta tekee oman esityksensä, joka sitten tulee koko suuren salin äänestyksiin. Näillä kallupeilla ei mielestäni ole sen kummempaa merkitystä, että kyllä edustajat sitten osaa lopulta asiaa kultumaan niin, ja perusteellisesti läpikäytyä tehdä ratkaisunsa. Uskon, että näilläkin nyt jo tässä tyhjää niin sanotusti äänestäneillä monella on mielipide siitä, miten tämän asian kanssa pitäisi menetellä.
Ydinvoima on kuitenkin perinteisesti äänestyksessä oman tunnon kysymys, ja sitten kun se tulee suureen saliin äänestykseen, niin siitä kuitenkin on ajateltu, että voi olla aika täpärää, vai mikä on oma arvionne?
Mä en käy nyt tätä arvioimaan yhtään enempää, että mä uskon, että kansanedustajat kuitenkin ottavat tarkasti huomioon kaikki nämä turvallisuuteen liittyvät asiat, että varmasti yritys niistä selviää, pohtivat tarkoin tämän niin kuin venäläisen omistuksen läpi, mutta näiden seikkojen ohella ottavat huomioon myös sen kysymyksen, että halutaanko me jatkossakin tuoda tänne venäläisestä ydinvoimalaitoksesta sähköä, ja halutaanko me ihan oikein jatkossakin täällä käyttää kivihiiltä sähkön tuotantoon. Kaiketi näihin kumpaankin vastaus on, että ei.
Entä kuinka kauan kenties tämä käsittely valiokunnissa kestää, eli milloin kansanedustajat pääsevät äänestämään?
Ajatus ja pyrkimys ja tavoite on, että joulukuun ensimmäisen puoliskon aikaan, kahden ensimmäisen viikon ajalla, samalle kummalle viikolle sijoittuisi täysistunnon äänestys.
Mauri Pekkarinen, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Viikonvaihteessa kohistiin viskisanan käytöstä. Taustalla on alkoholijuomatapahtuma ja aluehallintoviraston tulkitsema alkoholimainonnan kielto. Sääntely ja sen purku puhuttaa myös poliitikkoja. Esityksiä asiasta on tehty ja sääntelyn purkaminen näyttää nousevan yhdeksi vaaliteemaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ykkösaamun vieraina ovat Kalevi Sorsa-säätiön projektitutkija Antti Kaihovaara. Tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Ja ajatuspaja Liberan tutkimusjohtaja Anders Ekholm, hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan tästä viskikohusta, joka sai varsin suuret mittasuhteet erityisesti sosiaalisessa mediassa, kun syntyi käsitys, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto olisi kieltänyt viskisanat yksityisten blogistien kirjoittaessa tästä Olut ja Viski Expo-tapahtumasta. Avin mukaan se oli vaatinut vain viskisanan poisjättöä tapahtuman nimestä. Miksi tämä asia sai suomalaiset reagoimaan näin voimakkaasti? Anders Ekholm.
No kyllähän alkoholi aina on tärkeä asia suomalaisille ihan kysymyksessä kuin kysymyksessä ensinnäkin. Ja toiseksi niin tässä nyt varmasti oli kysymys väärinkäsityksestä loppupelissä, mutta niin kuin se uutisoitiin ensin, niin ymmärrän kyllä, että ihmiset reagoivat, että jos tilanne tosiaankin olisi se, että viranomaiset rupeaisivat puuttumaan yksityisten ihmisten blogeihin, niin sitten ollaan kyllä päädytty aika erikoiseen tilanteeseen.
No oikeastaan juuri näin kuin Anders sanoi, että se on niin paljon helpompaa ottaa kantaa aiheeseen, johon jokaisella suomalaisella on jonkinnäköinen henkilökohtainen suhde kuin esimerkiksi eläkejärjestelmän säätelyihin tai työelämän säätelyyn, että alkoholi herättää tunteita.
Niin, ja edellinen alkoholikohu oli viime kesältä. Muistamme tämän Porijatsien pillimehukeitin. Ja tuntuu, että tämä keskustelu sääntelystä aina typistyy tällaisen yksittäisen säädöksen tai kieltojen vastustamiseen.
Joo, mä uskoisin, että tämä johtuu hyvin pitkälti siitä, että keskustelu sääntelystä seuraa muutenkin tämmöistä uutisten logiikkaa siinä suhteessa, että silloin kun homma toimii hyvin, ei ole mitään draamaa tai kriisiä, niin ei siitä kirjoiteta otsikkoja silloin, mutta silloin kun sattuu ylilyöntejä, niin silloin tietysti uutiskynnys ylittyy ja nämä kiertää myös nopeasti käyrien kurkun direktiivin, muistamme kaikki, niin nämä kiertää nopeasti sitten sosiaalisessa mediassa. Samaan aikaan olisi myös tärkeää muistaa, että suurissa sääntelystä ei ole vain kieltoja ja rajoituksia, vaan sillä pyritään myös luomaan positiivisia vapauksia ja erilaiset tuet kuuluu muun muassa säätelyn piiriin.
Puhutaan kohta tuosta, mutta onko mahdollista, että itse säätely ei olekaan meillä se ongelma, vaan että juuri tämä pilkun tarkka tulkinta. Anders Ekholm.
Niin, no ihmisellähän nyt syntyi tämmöinen käsitys, että me eletään nipotus yhteiskunnassa.
Eletäänkö me?
No se on varmasti subjektiivinen kysymys, että jokaisella varmasti oma vastaus siihen. Ja oma vastaukseni olisi se, että varmasti monessa asiassa niin eletään tämmöisessä hyvin järjestetyssä hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta tietyin osin niin ehkä ollaan niin kuin menty nipotuksen puolelle.
Antti Kaihovaara, yhtysitkö? Ollaanko me nipottajia sääntöjen suhteen?
No totta kai meillä on tiettyjä säädöksiä, mitkä kansalaiset ei koe oikeudenmukaiseksi. Että se nyt on täysin subjektiivinen tulkinta, ollaanko me nipottajia. Et toisaalta taas niin kun nipottaminen ei välttämättä myöskään ole niin negatiivinen juttu aina kuin miltä se kuulostaa. Että
tästä mä ehkä olisin vähän eri mieltä. Nyt sääntelyhän on silleen hankala asia, että ihan niin kuin sanoit, niin se on aika abstrakti ja sen vaikutuksia on vaikea mitata, seurata. Mutta ne vaikutukset on kuitenkin olemassa siellä ja ne saattaa olla hyvinkin isoja pitkällä aikavälillä, mutta niitä ei vaan niin kuin huomaa päivittäisessä elämässä. Sitten se on vaan niin kuin nämä yksittäiset tilanteet, niin kuin tämä Whiskygate nyt, vaikka missä ihmiset kokee, että tässä on tullut ylilyönti, missä sitten ruvetaan keskustelemaan siitä, että onko tämä tarpeen ja näin poispäin. Mutta se ei poista sitä faktaa, että kyllä sillä niin kuin kuitenkin sillä niin kuin latentilla säätelyllä on koko ajan se vaikutus ja se koko ajan niin kuin johtaa yhteiskuntaa tiettyyn suuntaan ja vaikuttaa itse asiassa aika paljon siihen, että millaisessa yhteiskunnassa me eletään.
Eli mihin suuntaan sitä muuttaisitte?
No tämäpä se. Eli tavallaan tässä kysymyksessä on kaksi eri ulottuvuutta. Et ensinnäkin on tämä subjektiivinen oikeus vapauteen ja sitten on tietenkin jonkinlainen niin kuin taloudellinen tehokkuus. Ja näin, jos lähdetään siitä niin kuin subjektiivisesta oikeudesta, niin kyllähän niin kuin läntiseen demokratiaan kuuluu oleellisesti se, että jos lähdetään rajoittamaan yksityisen ihmisen elämää, niin silloin pitäisi olla hyvät perusteet. Eli pitäisi niin kuin lähinnäkin olla ehkä jonkinlainen tämmöinen haittaperuste, että muuten tämä yksittäinen ihminen sitä haittaa muiden elämää. Eli se on niin kuin, näin niin kuin lähtökohtaisesti, niin ihmisten elämäähän ei saisi rajoittaa, mikäli ei ole olemassa hyviä perusteita. Sehän on nipottamista perustetun niin kuin sääntely. Toinen totta kai on sitten tämä taloudellinen puoli, eli pitää aina ymmärtää, että eihän se, että lähdetään kieltämään tai rajoittamaan jotain asiaa, niin ne vaikutukset ei rajoitu ainoastaan siihen niin kuin itse kieltoon, vaan sillä on myöskin sitten tietty vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Ja sillä käyttäytymisen muutoksella saattaa olla aika iso vaikutus sitten taas talouteen. Eli sillä saattaa olla aika korkea hinta sillä säätelyllä.
Antti Kaihovaara, miten kommentoitte?
No samaa mieltä toki siitä, että ei julkisen vallan toimesta pidä millään tavalla rajoittaa semmoisia asioita, mitä ei tarvitse rajoittaa. Totta kai niin kuin asiat, joilla ei ole vaikutusta muihin ihmisiin, niin pitää jättää ihmisten oman päätöksenteon alaisiksi. Mutta samaan aikaan meidän koko tämmöinen läntinen demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä perustuu itse asiassa sääntelylle. Että ei ole olemassa mitään sivistynyttä yhteiskuntaa oikeastaan ilman sääntelyä. Ja kyllä mä nyt nostaisin vielä niin kuin Andersin luettelimme vapauden ja taloudellisen tehokkuuden lisäksi myös tämmöisen niin kuin yhdenvertaisuuden tai tasavertaisuuden, mikä on yksi keskeinen tekijä, mitä sääntelyllä pyritään myös valvomaan.
Onko se niin yksinkertaista, kun on arvioitu, että sääntelyn purku parantaa työllisyyttä ja talouskasvua?
Ei se ole ihan niin yksinkertaista, että niin kuin KV-katsannossa Suomi itse asiassa ei ole mitenkään erityisen säännelty, jos verrataan esimerkiksi Euroopan talouksiin. Ja samaan aikaan niin kuin joidenkin tämmöisten taloudellisen vapauden mittarilla me ollaan Euroopan toisiksi vapain maa Sveitsin jälkeen. Että niin kuin, toki sillä voi olla tiettyjä pieniä vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön, mutta tämä ei ole se juttu, millä tavalla me saadaan taas Suomi uuteen talouskasvuun.
Toiseksi vapain maa Euroopassa, niin kuin sanoit. Tämä on ehkä monelle yllätys.
No, tässä on tietenkin kysymys siitä, että millä se niin kuin vapaus mitataan. Mä lisäisin kyllä tähän vapauden mittaamiseen, niin lisäisin myöskin sitten tulonsiirrot ja verotuksen ja työn kannustimet. Eli niin kuin ne kun otetaan mukaan siihen laskelmaan, niin se laskelma näyttää vähän toisenlaiselta. Eli tässä on nyt kysymys on siitä, että mistä me puhutaan, että mitä me tarkoitetaan nyt sääntelyllä.
Ja helposti kun halutaan sitä sääntelyä purkaa, niin sitten ehkä unohdetaan, että sillä tavallaan suojellaankin
suojellaan
joissain tilanteissa.
Aivan näin. Ja tässä pitää vaan ymmärtää se, että aina kun säännellään tiettyä asiaa, niin silloin periaatteessa niin myöskin siirretään ihmisten päätäntävaltaa pois yksilöltä. Ja sehän tarkoittaa, että joku muu sitten kantaa sen vastuun. Ja silloin totta kai se seuraava kysymys on se, että kuka sitten on pätevä kantamaan sen vastuun, jos ei yksilö itse. Että kyllähän tämmöinen läntinen demokratia jälleen, kun palataan tähän käsitteeseen, niin se perustuu siihen, että on vastuu ja vapaus. Eli siihen vapauteen kuuluu myöskin se vastuu. Ja siinähän me tullaan siihen kysymykseen, että kun ihminen muuttuu oikeuskelpoiseksi tai täysi-ikäiseksi, niin silloin se vastuu myöskin tulee sen vapauden kanssa, mikä siihen kuuluu. Ennen sitähän ihmisen vapauksia voidaan rajoittaa aika paljonkin, koska kun ihminen ei ole niin kuin oikeuskelpoinen täysin, niin silloin myöskään sitä niin kuin tavallaan täyttä vapauttakaan ei voi antaa.
Joo, tässä oikeastaan keskustelu kiteytyy tässä näin just vapauden käsitteeseen, että näkeekö sen negatiivisena vapautena, eli tavallaan vapautena jostakin, vai näkeekö sen positiivisena vapautena tavallaan, että sitä kautta pyritään luomaan mahdollisuuksia ihmiselle toteuttaa itseään. Että niin kuin ei, tosiaan niin kuin kuten aikaisemmin sanoin, niin sääntely ei ole pelkkiä kieltoja ja rajoituksia, vaan sillä pyritään myös niin kuin takaamaan esimerkiksi myös taloudellisille toimijoille tasainen pelikenttä, että se ei ole niin kuin, siitä käytetään ehkä vähän vääriä negatiivisia konnotaatioita herättäviä termejä välillä.
Nythän puhutaan kovasti juuri tästä sääntelyn purusta. Onko tämä jonkin sortin muotijuttu, Antti Kaihovaara?
Joo. Ehkä se on nyt ollut viime aikoina pikkasen muotijuttu liittyen just ehkä niin kuin tuleviin eduskuntavaaleihin ja tähän Suomen talouden tilaan tällä hetkellä. Mä haluan ehdottomasti, että me puretaan huonoja säädöksiä. Niin kuin samalla tavalla mä haluan, että me luodaan lisää hyviä säädöksiä. Tämä ei ole mikään semmoinen määrällinen juttu, että tieteellisesti pystytään sanomaan, että tietty määrä sääntelyä on hyvä asia, vaan me halutaan enemmän hyvää säätelyä ja vähemmän huonoa säätelyä. Että sen verran yksinkertaisesti se oikeastaan mun näkemyksen mukaan on.
Mutta tämä on myös ideologinen asia. Kesällä Ylen haastattelussa Suomen historian professori Pertti Haapala sanoi, että varakkaiden yli 5% hyötyy sääntelyn purkamisesta, kun vastaavasti vähävaraiset kärsivät. Selittääkö tämä ero erityisesti sen, että oikeistopuolueet haluavat purkaa säätelyä?
No, tästä mä olisin kyllä ehkä vähän eri mieltä. Nyt tosiaankin niin kysymys on se, että mitä me tarkoitetaan nyt tällä sääntelyllä. Että se, että luodaan kaikille toimijoille tasa-arvoiset edellytykset toimia, niin sehän on tämmöistä taloudellisesti järkevää sääntelyä. Eli sillä niin kuin voidaan sitten tehostaa talouden toimintaa. Että jos on yhteiset pelisäännöt ja kaikki kunnioittaa niitä ja joutuu noudattamaan niitä, niin se myöskin luo tehokkaamman yhteiskunnan. Sitten totta kai se on epäselvä raja, että missä kulkee sitten se raja tämmöiseen nipotukseen tai tämmöiseen holhoukseen tai tämmöiseen niin kuin von oben -politiikkaan. Eli mä olisin ehkä siitä vähän eri mieltä, että sen lisäksi, että luodaan tasavertaiset toimintaedellytykset sekä yksilöille että yrityksille, niin en lähtisi sääntelyn kautta hirveästi ohjaamaan itse taloutta. Eli siinä mä uskon kyllä markkinaehtoisesti toimivaan yhteiskuntaan, jossa sitten jokainen toimija omilla päätöksillään ohjaa sitä taloutta.
Sanokaa lopuksi lyhyesti, minkälaista säätelystä pitäisi saada päästä eroon? Ihan lyhyesti tähän meidän loppuun.
Yhdellä sanalla, turhasta.
No, täysin samaa mieltä, että turhasta säätelystä pitää päästä eroon.
Sen säätely onkin sitten jo hieman vaikeampaa. Antti Kaihovaara ja Anders Ekholm, kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt on kolumnin aika. 1990-luvulla valtiovarainministerinä useita vuosia toimineen Iiro Viinasen kovat kannanotot ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Piinasen näkemyksiä ruotii kolumnissaan Esko Juhani Tennilä.
Valtiovarainministerinä 90-luvun alkupuolen jättilaman oloissa toiminut Iiro Viinanen on julkaissut tuohon aikakauteen liittyvän päiväkirjansa ja muisteluksiaan. Yksi ja toinen sen ajan vaikuttaja saa Viinaselta kuulla kunniansa. Päiväkirjansa julkaisemisen jälkeen Viinasesta on mediassa tehty iso kuru, jolta kysellään myös sitä, mitä vaikeuksissa jälleen olevassa Suomessa tulisi nyt tehdä. Haastatteluissa on jäänyt kokonaan sivuun se, miksi Suomi 90-luvun alussa jättilamaan ylipäätään syöksyi ja miten siitä Viinasen opeilla selvittiin. Laman jälkeen julkaistussa Suomen Akatemian laajassa lamatutkimuksessa todetaan, että 90-luvun alun laman syntyyn vaikuttivat monet 80-luvun loppupuolella tehdyt isot talouspoliittiset virheet. Niihin kuuluivat rahamarkkinoiden sääntelyn äkkinäinen purkaminen, kiinteä valuuttakurssipolitiikka ja markan yliarvostus. Lamaan ei ollut syynä, kuten joillakin tahoilla on selitetty, pelkästään idänkaupan romahdus. Porvaripuolella 90-luvun laman syyksi määriteltiin idänkaupan romahduksen lisäksi korkeat verot, liian suuri julkinen sektori, ylimitoitettu sosiaaliturva ja jäykät työmarkkinat. Vuoden 1991 eduskuntavaalien jälkeen aloittanut Ahon ja Viinasen johtama porvarihallitus käynnistikin budjetin leikkaustoimet ja otti käyttöön muuta verotusta selvästi keveämmän pääomaverotuksen. Edellä mainittua Akatemian lamatutkimusta vetänyt Jaakko Kiander on todennut, että tuolloisen porvarihallituksen suurin virhe oli se, että muutoinkin jyrkässä kasvussa olleen työttömyyden annettiin vapaasti kasvaa vuosina 1991–1993. Kokemus osoittaa, että työttömyyttä on helppo kasvattaa, mutta vaikea alentaa, tutkija Kiander vetää yhteen. Viinasen toimiessa valtiovarainministerinä työttömien määrä kohosi pahimmillaan lähes 500 000. Se tarkoitti köyhyyden rajua kasvua, leipäjoneen pitenemistä ja laajamittaista syrjäytymistä. Monet pienyrittäjät menettivät konkurssin myötä lopullisesti kaiken. Samantapaisessa valintatilanteessa kuin 90-luvun alussa ollaan jälleen, sillä työttömiä Suomessa on jo yli 300 000. 90-luvun lamanhoidon virheestä piittaamatta Iiro Viinanen jatkaa päiväkirjansa julkaisemisen jälkeisissä haastatteluissa äärikovalla linjallaan. Paasaten, että palkkoja pitää alentaa ja sosiaalietuuksia leikata ja säälittä, koska niin kuin hän sanoo, me elämme yli varojemme, tarkoittamatta tietenkään itseään tai Nalle Wahlroosia tai muita jättitulojen saajia. Erityisesti Iiro Viinasta näyttää jurppivan se, ettei hän onnistunut aikoinaan kaatamaan AY-liikettä. Erässä äskettäin julkaistussa TV-haastattelussa Viinan esittää siirtymistä työpaikakohtaiseen työehdosta sopimiseen todeten, ettei ikävöisi, jos AY-liike tulisi lopetetuksi. AY-liikkeen heikentämisellä tavoitellaan palkkojen alentamista, johon valtionyhtiö Finnairissa jo mentiin. Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Pekka Sauramo on varoittanut, että tällä palkkojen ja sosiaalietuuksien leikkausten, eli sisäisen devalvaation tiellä, edessä on enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Kansantaloudessahan kulutuskysynnän supistuminen johtaa väistämättä tuotannon supistumiseen ja sitä myötä työttömyyden edelleen kasvuun. Iiro Viinasen ja muiden kovan linjan edustajien sijasta Suomessa kannattaakin ottaa oppia länsinaapurista. 90-luvun laman aikana Ruotsi harjoitti vahvaa työllistämispolitiikkaa ja selvisi lamasta paljon vähemmin vaurioin kuin Suomi. Myös Ruotsissa viime vuodet vallassa olleen porvarihallituksen kaudella työttömyys kasvoi. Äskettäisten parlamenttivaalien jälkeen porvarihallituksen tilalle tullut sosiaalidemokraattien johtama hallitus lähtee ohjelmassaan siitä, ettei Ruotsissa nyt vallitsevaa 8% työttömyyttä voida sietää ja työllisyyttä ryhdytään parantamaan valtiojohtoisin toimin. Demarijohtainen hallitus on asettanut tavoitteeksi Ruotsin työttömyyden vähentämisen alkaneella vaalikaudella EU-maiden matalimmaksi, eli 4% tasolle. Rahat työllisyyttä parantaviin toimiin aiotaan Ruotsissa hankkia verotusta kiristämällä. Tullaanko isoon työttömyyteen tottuneessa Suomessa eduskuntavaalien lähetessä minkään puolueen taholta esittämään mitään Ruotsin uuden hallituksen asettaman työllisyystavoitteen tapaistakaan? Se jää nähtäväksi.
Sanoi Esko-Juhani Tennilä. Tänään Ykkösaamun vieraana oli puolustusvoiman komentaja Jarmo Lindberg ja sitten puhuttiin myös sääntelystä. Iida, minkälaista keskustelua lähetysikkunassa?
Nimimerkki Ajan henki toteaa näin. Viskikohu todistaa, että maamme on pahasti somettunut. Energiaa kuluu turhan vatvomiseen. Sääntelyä lähestyttiin myös ihanteen näkökulmasta. Kaikki säännöt ja kiellot eivät tarkoita, että niistä rangaistaisiin tai kieltoa valvottaisiin aktiivisesti. Ennemminkin säädöksillä luodaan ihanne, jota tulisi noudattaa.
Kiitos Iida, ja nyt annetaan tilaa uutisille ja sen jälkeen soivat ikivihreät muistojen Boulevardilla. Päivi Neitiniemi kiittää ja toivottaa mukavaa tiistaipäivää.
Vuorossa kello 9 Yle Uutiset. Toimittajana Monna Tervo, hyvää huomenta. Puolustusvoimien mukaan sotilaallinen toiminta Itämeren alueella on lisääntynyt selvästi viime aikoina. Venäjän aktiivisuus Itämerellä nousi esille viimeksi viikonloppuna, kun Suomen ympäristökeskus tiedotti Venäjän laivaston häirinneen tutkimusalus Arandan liikkumista. Yle Radio 1 Ykkösaamussa vierailut puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg sanoi, että harjoittelua ja valvontaa ovat lisänneet sekä Venäjä että sotilasliitto NATO.
Kaikki toiminnan taso ja aktiviteetti Itämerellä on viime aikoina noussut, että on harjoituksia ollut enemmän ja sitten on ollut ilmaliikennettä, meriliikennettä. Kaikkea on ollut enemmän. Venäjä on toiminut aktiivisemmin ja meidän tilasto.